Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această ediție a emisiunii medicale să aflăm cum putem deveni centenari. Alături de mine se află doamna Sigilda Naidin, asistent medical la Spitalul St. Vincent din Hot Springs, Statele Unite ale Americii. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit, mă simt din nou acasă.
Mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți ascultători fideli ai postului Radio Vocea Speranței, vă amintiți de Sigilda, a fost realizatoarea emisiunii medicale înaintea mea, de aceea de fiecare dată când este studio, sunt foarte încântată și recunoscătoare că a acceptat să vină din nou alături de noi. Astăzi vom vorbi despre secretele unei vieți lungi, așa cum au fost ele descoperite de Dan Butner în studiile privind zonele albastre. Ce înseamnă, de fapt, zone albastre?
Principiul zonelor albastre este, de exemplu, dacă s-ar putea găsi un stil de viață optim pentru longevitate, putem veni cu o formulă, de fapt, pentru longevitate și s-au descoperit anumite zone în această lume în care longevitatea este la ea acasă. Practic, Dan Butner este un jurnalist și un explorator care timp de 30 de ani s-a preocupat pe acest studiu. Cred că este aproape, numărul este de 70.000, în jur de 70.000 de oameni. Și s-a studiat modul lor de viață, s-a studiat ce mănâncă, cum se îmbracă, relațiile sociale și s-au tras niște concluzii.
Despre acestea vom vorbi astăzi. Dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor, știți secrete ale unei vieți lungi pe care le-ați descoperit citind pe internet sau învățând de la bunicii, străbunicii dumneavoastră, ne puteți trimite SMS la numărul 0751 400 300. Vom citi aceste mesaje în direct. Avem și niște imagini pe care colegii mei din regie le vor arăta a telespectatorilor, iar pentru ascultători vom vorbi și vom explica ce înseamnă de fapt aceste zone albastre și care sunt principiile pe care le putem învăța și noi. Așadar, există 5 zone în Italia, Sardinia.
Da, mai precis într-o provincie a Sardiniei, provincia Nuoro.
Așa, în Grecia.
Sunt anumite caracteristici ale fiecărei provincii din acestea. În Grecia, într-adevăr,
în Icaria, da, în Okinawa, în Japonia, în Costa Rica, Nicoya și în California, Statele Unite ale Americii.
În Loma Linda, mai
în Loma Linda, da. În fiecare din aceste zone, Dan Butner a călătorit și a cunoscut centenari, oameni care aveau peste 100 de ani.
Da. Practic, acești oameni nu numai că trăiau până la 100 de ani și peste, dar trăiau și bine. La 100 de ani mergeau pe bicicletă. Există chiar și un chirurg cardiovascular care la această vârstă efectuează peste 20 de operații pe cord deschis pe săptămână. Și deci calitatea vieții, nu numai durata ei, sunt de invidiat în aceste zone. Eu am selectat câteva idei din fiecare din acestea. De exemplu, în provincia Nuoro sunt anumite lucruri care merită amintite. De exemplu, oamenii la 102 ani merg pe bicicletă, o dietă bazată pe plante, pe o pâine de grâu integrală, nedospită. Însă se pare că adevăratul secret este felul în care sunt organizați din punct de vedere social. Deci organizarea societății. Felul în care aceștia tratează generația a treia, generația vârstnică, am numit-o eu generația de aur. Pentru că este o generație extrem de prețioasă. Îi se acordă un respect deosebit. Este o relație deosebită. Tinerii caută prezența vârstnicilor, experiența lor de viață, un sfat la un moment potrivit. Cu cât ești mai în vârstă în acea provincie, cu atât ești mai respectat, iar înțelepciunea ți este prețuită. Este un lucru deosebit.
Avem și o imagine cu Dan Butner și o doamnă în vârstă. Nu este din Sardinia, dar într-adevăr acolo unde oamenii se simt bine primiți, cred că ei au și o motivație în plus să trăiască, chiar la vârste înaintate. Auzim de foarte multe ori persoane în vârstă care spun eu nu mai am niciun rost aici.
M-am săturat de viață.
M-am săturat sau sunt o povară pentru voi. Adică aceste cuvinte arată o depresie asociată vârstei a treia.
Ceea ce nu se găsește cel puțin în această provincie. Există anumite provincii în care bărbații trăiesc mai mult, altele, cum este provincia Okinawa din Japonia, unde femeile trăiesc mai mult. Și studiul poate continua. Practic, spre sfârșitul emisiunii am să prezint câteva din cele mai recente zone albastre care au devenit, de fapt, proiecte. Proiecte pentru diferite orașe, pentru diferite zone ale, cel puțin la ora aceasta, în Statele Unite ale Americii, dar provocarea este pentru toată lumea.
Avem și o imagine cu Dan Butner, pentru cei care nu l-au găsit încă pe internet. Și, de asemenea, o hartă, încă o hartă, unde putem vedea aceste zone albastre. Una dintre aceste zone este situată în California, în orașul Loma Linda, unde este și o universitate adventistă și un spital cu tehnologie de vârf, unde se fac intervenții în premieră mondială și este și un accelerator de particule acolo, deci se realizează tratamentul cancerului cu protoni, care este, de fapt, cea mai
avansată tehnică
avansată
la ora
și
aceasta.
Scumpă. Da. Și eu am fost uimită să aflu lucrurile acestea atunci când le-am aflat prima dată, pentru că nu există doar o preocupare pentru stilul de viață sănătos și pentru o dietă echilibrată, ci există și preocupare pentru medicina de vârf în același timp. Deci una nu se exclude cu cealaltă.
Așa este și este extraordinar cum ambele se îmbină atât de armonios în acea zonă. Practic, aici oamenii și-au dat seama că dincolo de aspectul social, dincolo de aspectul medical, există și relațiile între ei care contează. Există grupuri de oameni foarte unite. Există atât de multe ocazii în care oamenii pot să meargă în natură, să se bucure de ceea ce a creat Dumnezeu. Există mersul la biserică săptămânal, există relațiile interfamiliale. Este o atmosferă extraordinară în acea zonă.
Aș vrea să mai accentuăm puțin pe ce se întâmplă la Loma Linda, pentru că observăm de multe ori această controversă nejustificată între stil de viață sănătos și medicină. Ca și cum dacă iau medicamente sau îmi tratez o afecțiune de care sufăr, greșesc, fac un păcat împotriva naturii, să zic așa, și tot ce e natural, bio, bazat pe plante, ar fi superior. La Loma Linda, din câte știu, a fost realizat primul transplant la o fetiță, transplant de inimă.
Cardiac, da.
Cardiac. De la babuin la om s-a încercat această opțiune. Deci asta înseamnă că aveau idei revoluționare la vremea respectivă.
Aceste idei continuă și astăzi. În general, dacă este să vorbim despre stilul de viață, acesta nu exclude mersul la medic în mod regulat. Acesta nu exclude și alte medicamente și necesitatea de a îmbina un stil de viață sănătos cu ceea ce îți prescrie medicul. Deci ambele merg mână în mână. La ora aceasta, medicina de prevenție este la fel o idee care a fost cândva revoluționară, dar astăzi este la ordinea zilei, cel puțin în Statele Unite. Un procent din ce în ce mai mare de oameni sunt vegetariani, chiar vegani, și se mândresc cu aceasta, pentru că văd că viața lor le este îmbogățită în toate domeniile. Nu numai că se simt plini de energie, au nu aș putea spune numai o descărcare a endorfinelor, care este din plin în fiecare zi, dar au un alt țel în viață. Își ajută semenii, este o altă atmosferă de care ei se bucură printr-o simplă schimbare a dietei.
Există acele studii foarte mediatizate, realizate la Loma Linda de doctorul Gary Fraser, studiul Adventiștii 1, Adventiștii 2, care arată într-adevăr importanța dietei bazate pe legume și fructe, dietei vegetariene.
Am participat, mă scuzați că vă întrerup, am participat și eu și soțul meu la ambele etape din cadrul acestui studiu și să știți că studiul este foarte detaliat. Îți vine un chestionar acasă și, bine, și plicul unde să trimiți răspunsul și este un chestionar nu atât de greu de completat, ți se dă un anumit timp, ți se spune la început, va dura 15-20 de minute maxim ca să-l completezi și te întreabă de câte ori ai fost spitalizat în ultimul an, probleme care au apărut dacă există în familie, sau alte probleme de sănătate personale. Deci ei sunt interesați nu doar de persoană, ci și de mediul în care trăiește persoana respectivă, dacă nu cumva și factorii de mediu influențează apariția unei afecțiuni, ospitalizare neobișnuită, neașteptată.
Eu m-am gândit de-a lungul anilor în care auzeam mereu de cât de bine e la Loma Linda și cât de mulți centenari există acolo, că dacă trăiești într-o societate dezvoltată și civilizată, bineînțeles că îți poți permite să ai o alimentație mai sănătoasă, nu-ți cumperi permanent parizeri și pâine albă, pentru că îți permiți să-ți cumperi o pâine cu semințe care costă de 3 ori mai mult sau legume și fructe care în afara sezonului sunt scumpe. De asemenea, am citit despre societatea din acele orășele californiene, în care poți să-ți lași mașina deschisă cu portofelul la vedere, nu ți-l ia nimeni. Oamenii au simț civic, totul este curat, liniștit și frumos. Sunt alte zone din America în care nu e așa. Dar mediul și posibilitățile financiare contează foarte mult la adăugarea de ani vieții.
Este adevărat, sunt mai multe condiții, ai de unde alege, dar trebuie să îți formezi anumite principii de viață. Sunt foarte mulți oameni bine plasați financiar care fac greșeli și care aleg, de exemplu, o dietă ca cea pe care ați menționat-o anterior, o pâine albă sau prea multe dulciuri, care îi afectează pur și simplu pentru că pot și au de unde să-și facă meniul. Dar indiferent de statutul social, indiferent de posibilitățile financiare, mi-aduc aminte când bunicii noștri și străbunicii noștri la țară erau înconjurați de un mediu natural, trăiau foarte simplu, aveau o grădiniță în jurul casei și mâncau ce le oferea grădina. Deci există posibilități de a-ți crea tu personal în jur o astfel de mini-zonă albastră. Aceste exemple pe care le avem noi la scară mai largă, cum am spus, în Sardinia, în Japonia, în Costa Rica, în Grecia și ulterior în Statele Unite, în Loma Linda, pentru că pe această zonă ne axăm acum mai mult, toate acestea pot fi transpuse la o scară mai mică. Poți să faci chiar din familia ta o zonă albastră, din instituția unde îți desfășori activitatea, o mini-zonă albastră. Aceasta este, practic, tendința spre care se îndreaptă Dan Butner. Practic, pentru cine urmărește și îi place să comande cărți prin internet, există și o carte cu acest titlu, al zonelor albastre, și poate să fie comandată de pe Amazon.com. În limba engleză, bineînțeles.
Există și articole în limba română, am găsit pe internet, în care sunt expuse 9 principii ale
zonelor albastre.
Zonelor albastre pe care Dan Butner le-a prezentat ca o concluzie a studiilor realizate de el. Vreau să începem prin a le discuta. Le-am grupat câte trei și le-am reformulat puțin în română, nu sunt exact ca cele din engleză și poate în momentul acela telespectatorii vor dori să ne scrie opiniile lor sau modul în care respectă sau nu acel principiu. Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon este 0751 400 300. Așadar, în primul rând, Dan Butner a observat că anumite lucruri se întâmplă în toate zonele.
În toate sunt aceste zone comune.
Da.
Tuturor acestor zone, da.
De exemplu, persoanele din aceste zone merg foarte mult sau desfășoară activitate fizică în mod obișnuit zi de zi.
Deci mișcarea fizică zilnică este mult prețuită și se pune mare accent pe aceasta, mai ales în orele dimineții, atunci când aerul este curat, atunci când nu ești copleșit de grijile zilei, atunci când ai nevoie să-ți limpezești cumva creierul și să-ți faci un plan. Ce ți-ai propus să faci în ziua respectivă?
Practic, oamenii care locuiesc în orașe și merg mai mult cu mașina, având o viață sedentară, deja au șanse mai mici să atingă 100 de ani, comparativ cu cei care lucrează
într-un astfel de mediu,
la câmp sau în grădină, sau cei care aleg să meargă pe jos.
Acum, discutam cu cineva chiar înainte de emisiune despre timp. Și fraza "nu am timp" sau "ziua mi se pare atât de scurtă" sau "iarăși s-a terminat săptămâna" sau "uite că iarăși suntem la jumătatea anului, am intrat în a doua jumătate a anului 2016 acum", când și unde s-au dus aceste prime 6 luni? Timpul parcă ne scapă printre degete. Ideea de a-ți face timp pentru mișcare fizică, un lucru foarte important atât pentru trup cât și pentru minte, este o necesitate. Dacă noi nu luăm această hotărâre, nimeni nu ne va spune: gata, acum s-a terminat, ai la dispoziție 15 minute sau 30 de minute, acestea sunt ale tale, poți să te duci în parcul Herăstrău și să admiri natura, să miroși florile, să te odihnești pe o bancă. Nimeni nu ne dă această posibilitate. Noi trebuie să luăm hotărârea de a ne face timp pentru așa ceva. Pentru că societatea, cu ceea ce se întâmplă astăzi și cu viața trepidantă a marilor orașe, nu ne va îngădui acest lucru.
Știți că, de fapt, în România, datorită prevalenței bolilor cardiovasculare, se pune foarte... foarte pregnantă această problemă. Ce facem? Cum schimbăm stilul de viață? Și există un proiect pilot în Sinaia, care mi-aș dori să ajungă unul dintre orașele albastre în
timp. E foarte posibil.
În Sinaia are loc anual Congresul de Cardiologie, Congresul Societății Române de Cardiologie, și acolo există deja un program de prevenție cardiovasculară, în care factorii de risc cardiovasculari sunt luați și
discutați.
Populația este educată cum să combată acești factori, respectiv sedentarismul, hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea și dislipidemiile. În principiu, toate acestea țin de
un stil de
stilul
viață.
De viață.
Așa
da.
Este.
Dar, în același timp, țin și de prezentarea la medic pentru a păstra sub control o anumită boală.
În general, când se face o activitate de aceasta de prevenție sau de educație a populației, în general se începe orice prezentare de acest gen cu statistici și se spune: atâția oameni au murit anul trecut de boli cardiovasculare, atâția în intervalul de vârstă între 15-35 de ani, atâția vârstă mijlocie, atâția pensionari. Și atunci oamenii, cumva izbiți de o anumită realitate de care nu erau conștienți în trecut, încep să-și pună problema: ce trebuie să fac? Nu vreau să ajung în această situație. Nu vreau, de exemplu, să mă prăbușesc în mijlocul stației de autobuz, în care aștept autobuzul în mod normal și până ajung la spital poate să fie prea târziu, să vină salvarea imediat, dar să nu mai am nicio șansă. Deci este un proiect extraordinar acela de educație a populației.
Așadar, activitatea fizică este primul lucru comun tuturor acestor zone.
Da.
Diminuarea ritmului zilnic al activităților și reducerea stresului, exact ce spuneați mai devreme. Nu mai am timp, prea multe vin pe mine, multe activități, multe mesaje, îmi piuie telefonul într-una. Toate lucrurile acestea au darul de a ne stresa, de a ne încărca și de a ne obosi. Iată că în aceste zone oamenii și au timp pentru plimbare, meditație, conversații cu cei dragi, nu aleargă toată ziua.
Practic, acest al doilea principiu sau această a doua caracteristică pe care ați menționat-o anterior despre acest calm cu care oamenii practic întâmpină ziua, întâmpină săptămâna, întâmpină neprevăzutul care apare la orice pas, este o atitudine foarte benefică pentru viață. Un alt lucru care este menționat este nu numai calmul sau încercarea de a-ți rezolva problemele într-un ritm mai puțin alert, este și ideea de a-ți respecta concediul anual. Sunt oameni care spun, nu mi-am mai luat un concediu, n-am mai fost cu familia undeva la munte sau la mare, poate nici nu mai știu de când, 5 ani, 10 ani uneori. Pe lângă concediile anuale, care sunt o necesitate, indiferent dacă viața cumva te forțează să muncești, să muncești mereu și mereu, mai mult, mai mult, există și un concediu săptămânal pe care acești oameni, aceste persoane, centenare sau nu din Loma Linda, dar și centenarii în cazul nostru, îl practică la nivel săptămânal. Deci mersul la biserică este o caracteristică, într-adevăr, sau o relație spirituală, o conștiință a faptului că există Dumnezeu și viața ta este responsabil.
Acesta
era
un alt punct subliniat de Dan Matner. Ce am citit eu despre aceste persoane este că nu doar respectă sfârșitul de săptămână sau concediul, dar în anumite zone chiar trag un pui de somn la prânz. 20 de minute, jumătate de oră în care închid ochii și stau și se relaxează.
Am văzut în Japonia.
Foarte interesant, de altfel.
Ceva de genul acesta, practic implementat în școli. Elevii au o pauză de prânz de o oră. Pe vremea noastră era pauza mare, așa numită pauza mare, de 20 de minute doar. Și nu simțeam ca atare, imediat trecea. Dar aveți dreptate, acest pui de somn în mijlocul zilei este de mare ajutor.
Da, mă gândeam că am avea și noi nevoie aici, între cele două schimburi, de o mică pauză în care
de relaxare.
Redactorii obosiți sau operatorii sau regizorii obosiți să trag un pui de somn. Chiar mă gândeam la firmele pe care le-am văzut chiar și în țara noastră, de publicitate, firmele de publicitate care au o cameră de relaxare. Un spațiu în care, mai ales creativii, da? Cei care trebuie să vină tot timpul cu idei noi, stau, joacă basket, se uită pe pereți, ascultă muzică.
Practic, limita este cerul. Poți să creezi astfel de locuri de relaxare într-un mod cât mai divers, dar ele sunt necesare.
Pentru că, de fapt, creativitatea nu este neapărat direct proporțională cu numărul de ore petrecute la serviciu sau cu încrâncenarea cu care te gândești la ceva. Dimpotrivă, atunci când ești relaxat, îți vin cele mai bune idei. Să trecem mai departe. O cantitate optimă de alimente am scris eu acolo. Adică spunea că trebuie să mănânci până când stomacul tău este 80% plin.
Plin.
Sau cum zicea străbunicul meu, să te ridici
de la masă, da?
Atunci când mai poți mânca încă o dată, pe atât.
Deci, vedeți, proverbele din vechime sunt redescoperite și cumva redenumite într-o formă mai modernă, mai atractivă pentru omul secolului 21. Acum, cantitatea optimă. Niciodată nu s-a pus problema, mănâncă mai mult. Mai puneți un fel de mâncare, ci întotdeauna când a fost vorba de o cantitate optimă, s-a avut în vedere micșorarea cantității care este prezentă de obicei la masă. Prezența salatelor, caloriile mai mici. Practic, dacă stau bine și mă gândesc, arhipelagul Okinawa este cel care este foarte bine reprezentat în acest domeniu. Bineînțeles, și în Loma Linda, dar acolo, în mod deosebit, oamenii mănâncă din farfurii mai mici. Și aceasta este un stimulant pentru un număr mai mic de calorii.
Acum, cred că niciodată nu a existat o epocă în care să existe așa cantitate uriașă de mâncare obținută atât de ușor. Practic, am văzut chiar într-un material realizat la Loma Linda că organismul nostru nu este făcut să ingere atât de multe calorii. Noi acum putem să mergem la piață, să ne cumpărăm și să ingerăm 3000 de calorii fără nicio problemă.
Apropo de mersul la piață, un alt sfat care este dat în această direcție este să nu te duci la cumpărături flămând. Pentru că atunci cumperi
un plicoșul.
Automat, mult mai mult decât îți trebuie.
Vorbeați de fructe și legume. Acesta este un alt sfat al lui Dan Butner ca o concluzie a celor observate în toate zonele. Oamenii consumă fructe, legume și chiar dacă în unele zone sunt vegetariani sau în altele consumă și carne, cantitatea aceasta de fructe și legume este foarte importantă, cantitatea mare.
Deci
de
procentajul este în mod deosebit pentru fructe și legume, salate, și se evită foarte mult mâncarea procesată. Restaurantele sunt vegetariene sau cel puțin încearcă să aibă și un meniu vegetarian.
Chiar la Loma Linda, în restaurant sau în cantina spitalului, nu există decât opțiuni sănătoase. Nu prea e ce să mănânci nesănătos acolo.
Și lumea se bucură când vede o diversificare atât de mare a paletei de feluri de mâncare la care se pot opri. Pentru că foarte mulți spun, cum poți tu ca vegetarian să gătești? Cum ai tu aportul necesar de calorii, de proteine, glucide, lipide, tot ceea ce trebuie organismului, fără proteina animală? Și atunci îi se prezintă o mulțime de variante. Sunt și, dacă ați văzut, tot așa pe internet, sunt foarte multe broșuri. Deci te duci la cantină, ai opțiunile respective și apoi pleci și cu o broșură. Acesta este meniul nostru, mai poftiți pe la noi. Sper că v-a plăcut. Și oamenii sunt stimulați și caută, din ce în ce mai mult sunt oameni care caută pe internet rețete vegetariene, meniuri de această natură, pentru că știu și încep să înțeleagă avantajul unui astfel de stil de viață.
Bun. Acum urmează un punct controversat, cel puțin la noi, la Speranța TV. Eu am denumit acest punct consumul de băuturi și alimente bogate în flavonoizi. Pentru că acolo spunea că în anumite zone oamenii consumă o mică un pahar de vin în fiecare zi. Ce părere aveți despre această descoperirea lui Dan Butner? Sunt chiar medici care recomandă un pahar de vin pe zi. Francezii, de exemplu, sunt slabi,
și italienii,
bine făcuți,
la fel,
și italienii,
sigur,
deși mănâncă paste.
Dieta mediteraneană este, da, cea care include.
Dar Biserica Adventistă și postul Speranța TV promovează abstinența de la alcool. Tocmai în ideea în care nu putem ști când depășim acea
măsură,
cantitate optimă, da, și fiecare organism reacționează diferit, fiecare creier reacționează diferit.
Cum să spun, în această direcție am și exemplu în familie. Soțul meu, care a renunțat la alcool, care a consumat și băuturi alcoolice, și el mi-a dat și o altă explicație. Nu numai din punct de vedere al păstrării sănătății, pentru că sunt atâtea versete în Biblie, vine, de exemplu, acum unul din proverbe în care spune vinul este gălăgios și cine se îmbată cu aceste băuturi nu este înțelept. El mi-a spus, contează și exemplul pe care îl dai celor din jur. Poate mulți spun, dar eu nu beau pentru ca să îmi pierd mințile, ci doar atât, mi-a și îngăduit medicul, este bine pentru sănătate, învigorează sângele, deci flavonoizii pot fi obținuți și din băuturile nefermentate. Plus că alcoolul are un efect nociv asupra creierului, distrugerea neuronală. Bineînțeles, deci ficatul, dar în mod deosebit, hai, la ficat știți foarte bine, există dincolo de nu trebuie să fii disperat să ajungi neapărat la un transplant de ficat. Ficatul se regenerează foarte ușor, o porțiune, un lob al ficatului, imediat creează ulterior, până la urmă, ficatul propriu-zis. Sunt foarte multe cazuri, nu este momentul ca să studiem sau să vorbim despre asta aici, dar afectarea întregului organism este o realitate în urma consumului de alcool. Și neuronii, în clipa în care lobul frontal nu mai funcționează normal, nu este acest lucru un motiv suficient pentru în favoarea abstinenței de la băuturile alcoolice.
Acum există foarte multe alimente pe care noi le cunoaștem deja și care au efect antioxidant și știm că dieta noastră trebuie să cuprindă acele fructe negre, da? Chiar strugurii negri,
afine, coacăze,
fructele de pădure.
Așa este.
Și că este cea mai bună sursă, de fapt, de antioxidanți, pentru că noi putem consuma o porție sau două zilnic de fructe, nu mâncăm cantități imense, astfel încât să se ajungă la un efect nociv al antioxidanților în organism. Deci, cred că această măsură în alimentație și orientarea către fructe și legume este deja foarte clară. Urmează acel punct pe care deja l-ați amintit, apartenența religioasă și relația cu Dumnezeu. Pentru că sunt două lucruri diferite, de fapt. Una este să mergi la biserică, să faci parte din acea comunitate religioasă cu care împărtășești aceleași valori
concepții,
și concepții. Relația cu Dumnezeu este o chestiune personală care te privește pe tine și care are multe efecte benefice, de fapt.
Sunt mulți oameni care au o relație cu Dumnezeu și nu se duc săptămânal într-o biserică și am putea să-i numim neafiliați religios, oamenii care nu spun că aparțin unei anumite comunități religioase. Însă latura socială este foarte benefică și ideea că ai un grup de oameni care te înțeleg, care te pot ajuta la nevoie, care te ajută să crești, care îți laudă obiceiurile sănătoase pe care le ai și te încurajează să continui, este un lucru extraordinar. Omul este o ființă socială. Omul nu este făcut să trăiască singur. Și această relație de grup este, dacă vreți, un element esențial, nu numai al zonelor albastre, dar și al ființei umane în general.
Deci dacă trăim singuri, izolați și cu foarte puțini prieteni, asta înseamnă că o să murim mai repede?
Este foarte posibil, nu dau o formulă acum, dar nu trebuie la fel să avem prea mulți prieteni. Este suficient să avem prieteni puțini, dar în care să avem încredere. Prietenii ți-i poți alege. Și este familia lărgită pe care te poți baza la vreme de nevoie.
Vorbeam despre relația cu Dumnezeu. De cele mai multe ori, în absența unei relații cu divinitatea, dispare sensul pentru care trăiești. Ajungi să trăiești pentru clipa prezentă, pentru
ce se întâmplă acum și aici.
Da, ceea ce n-ar fi rău în principiu, dar dacă nu ai nicio perspectivă de viitor, își pierde sensul până și această clipă prezentă. Și unul dintre punctele esențiale subliniate de autorul Zonelor Albastre este descoperirea unui sens în viață, Care ar putea fi sensul nostru?
Foarte mulți oameni consideră că a avea o slujbă deosebită în care au investit aproape tot este un sens suficient de bun pentru ei. Mă simt împlinit, spun mulți. Mă duc la serviciu, sunt apreciat, urc pe scara ierarhică, am o nu numai prestația la locul de muncă, prestigiul social, am un salariu care mă mulțumește. Pentru mulți, cariera reprezintă un țel în viață. Pentru alții, familia reprezintă o prioritate. Pentru alții, comunitatea religioasă. A fi activ în acea direcție, a fi activ în biserică, a simți că ești util, a simți că aparții unui grup în care efectiv poți face o diferență și poți influența în mod benefic viața oamenilor din jur. Există în societatea de astăzi oameni care sunt mulțumiți cu puțin, oameni care mereu doresc mai mult în domeniile de viață în care acționează. Deci, țelurile de viață sunt diferite în funcție de perspectiva pe care o ai asupra vieții.
Spuneați că fiecare om are un sens și că pentru unii sensul este familia, pentru alții munca. Iată că stabilirea priorităților este unul dintre secretele vieții lungi. Ce punem pe primul loc? Se pare că cei care pun familia și relațiile semnificative de iubire cu ceilalți, aceia trăiesc mai mult și mai bine.
Așa este. Există și posibilitatea de a fi dezamăgit în această direcție, pentru că cu toții știm că nu-ți alegi familia. Și dacă se întâmplă ceva, o criză în familie și nu știi să treci peste ea și nu ai susținerea sau suportul necesar, atunci se produc rupturi care îi fac pe unii să ajungă la depresie, totul să se năruie, să nu mai aibă niciun țel în viață. De aceea, relația cu Dumnezeu este țelul suprem sau prioritatea care ar trebui să fie numărul 1, care ne ajută în stabilirea celorlalte priorități în viața noastră.
Bun, și am ajuns la ultimul punct pe care l-am mai atins pe parcursul emisiunii, da? Apartenența la o comunitate care să încurajeze obiceiurile sănătoase. Adică noi suntem poate convinși că este bine să avem un stil de viață sănătos, să fim relaxați, să mâncăm corect, să facem mișcare, dar poate mediul social în care trăim este potrivnic, poate trăim într-o zonă foarte săracă și trebuie să muncim de dimineață până seara pentru a asigura familiei hrana sau poate lucrăm într-o corporație și suntem nevoiți să stăm pe scaun de la 9 dimineața la
poate chiar mai
10 noaptea. Da. Cam așa se lucrează în corporații și atunci mediul nu favorizează stilul de viață sănătos. Ce ar trebui să... Cum ar trebui să procedăm când mediul e potrivnic?
Schimbarea mediului ar fi poate un răspuns pe care mulți s-au grăbit să-l dea. Alții au spus să schimbă-te pe tine însuți și atunci mediul din jur se va schimba împreună, în primul rând pentru că tu ai promovat această schimbare. Există diferite filozofii. La un moment dat, mi-aduc aminte de generațiile, ați spus, care au crescut într-un mediu sărac. Mi-aduc aminte bunicii care își îndemnau copiii să învețe, pentru că educația reprezintă, practic, ieșirea din acel cerc vicios sau dintr-o situație fără ieșire, dintr-o situație disperată. Tu învață, tu du-te la școală, că noi aici avem grijă de casă. Ideea de a acumula informație, ideea de a o procesa, ideea de a îți depăși condiția, se poate aplica în orice mediu. Există oameni care sunt la polul opus, oameni care s-au născut în familii bogate și la fel se pare că depresia, sinuciderile și nemulțumirea intervin și apar foarte mult și în acest mediu. Deci nu doar sărăcia, extremă sau bogăția, ci atitudinea față de viață este ceea ce noi ar trebui să urmărim. Sunt oameni care se mulțumesc cu foarte puțin, sunt oameni care, pe care încrederea în Dumnezeu i-a ajutat să depășească niște situații insurmontabile pentru alții. Și atunci atitudinea personală și capacitatea de a, sau hotărârea de a spune nu atunci când trebuie să faci o schimbare, la fel, acesta ar putea fi un răspuns în această direcție.
Avem două întrebări foarte interesante. Nu credeți că longevitatea se și moștenește? Acum...
Am chiar un răspuns pentru această persoană. De la radio am acest subiect, am acest obicei, nu plec fără un pix sau fără hârtie în jur, nu se știe ce se întâmplă. Am chiar un răspuns. S-a făcut un studiu al gemenilor danezi și în urma acestui studiu, care este menționat de către Dan Butner în cadrul zonelor albastre, și s-a observat că doar 10% din viața unei persoane este dictată de gene, restul de 90% stilul de viață.
Însă, acest domeniu foarte nou și interesant, epigenetica, arată că un stil de viață sănătos va determina transmiterea către generațiile următoare a unor gene mai bune,
rezistente,
să le zic așa, mai rezistente,
da,
mai longevive. Și a doua întrebare, nu credeți că la un moment dat poate deveni o povară pentru ceilalți? Persoana longevivă trăiește prea mult, așteaptă nepoții să moștenească o casă, trebuie să aibă grijă de
ea. O mașină, eventual. Am menționat la început faptul că această perspectivă a zonelor albastre nu se concentrează doar pe durata vieții, ci și pe calitatea vieții. În clipa în care adopți un stil de viață sănătos de la vârste cât mai fragede, calitatea vieții este din ce în ce mai lungă. Sunt oameni care la 102 ani nu depind de nimeni, nu stau într-un cămin de bătrâni sau într-un cămin spital, ci merg cu bicicleta în fiecare zi, se oferă voluntar, este, a fost un exemplu, îmi pare rău că n-am scris numele acelei persoane din Loma Linda, că tot am discutat mai mult, ne-am concentrat asupra acestei zone din Statele Unite, o persoană care avea peste 100 de ani, conducea mașina fără niciun fel de probleme și se oferea voluntar la vreo 7 asociații, oferindu-și serviciu în 7 locuri diferite.
Cei care știți engleza puteți completa și un chestionar despre nivelul de fericire, telespectatorii îl pot vedea tot pe site-ul Blue Zones al lui Dan Butner. Acest chestionar este online, se poate completa și cred că este foarte important modul în care trăiești, nu neapărat să trăiești foarte mult. Și cred că asta este, de fapt, ideea.
Aceasta este
să trăiești
esența.
Cât mai bine, cât mai sănătos.
Să trăiești bine și să-ți îmbunătățești calitatea vieții permanent.
Am trecut astăzi în revistă câteva principii importante descoperite de cercetători și de jurnaliști legate de ce înseamnă o viață lungă și implicit o viață sănătoasă, pentru că a respecta aceste principii îți asigură cumva și un echilibru în viață. Suntem la final, vă mulțumim că ați fost alături de noi azi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre cum ne putem schimba, despre ce putem îmbunătăți la noi.
Aș avea o propunere sau aș lansa o provocare. Ați menționat puțin mai înainte de acel congres de cardiologie care s-a desfășurat la Sinaia și de dorința ca să existe acolo o mini-zonă albastră. Astfel de zone deja există în Statele Unite la o scară mai mică, în statul Iowa și în Minnesota. Acolo societatea și-a propus să urmeze aceste principii, este practic numit proiectul zonelor albastre. Oameni care au ales un stil de viață sănătos la nivelul unei instituții, la nivelul unei școli, la nivelul unei biserici și întreaga regiune, orășelul și practic aproape tot statul urmărește cu admirație ceea ce se întâmplă acolo. Acest lucru este foarte posibil în România, oriunde. Aștept un feedback în această direcție.
Și noi așteptăm să vedem rezultatele, cel puțin după un an, în care oamenii au realizat prevenție cardiovasculară. Adică au trăit conform principiilor din zonele albastre. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi Sigilda Naidin, asistent medical la Spitalul St. Vincent din Arkansas, Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o viață lungă și sănătoasă. La revedere!